Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 17 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti nageenya buusuudhaa fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa godhu gaafatamuusaa waa'ee wal dhabdee hoggansa waraana bilisummaa Oromoo keessatti uumameera jedhame muddama Itoophiyaadhaa fi Somaalii gidduutti uumame furuudhaa fi akka yaalii ishee itti fuftu biyyi Tarkii irra deebitee ibsuu ishee akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatu gochuuf humnoota wal falmaa jiran irratti dhiibbaa akka taasisu kaawunsiliin nagaa ka bulchiinsa naannoo sanaa gaafatee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraatti walitti qabaa kaawunsilii nagaa ka ta'an obbo Yaahiyyee Raadu Ballaxa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa marii gaggeessuu qophii ta'uusaa nu mirkaneessee jira. Akkasumas tokkummaa uummatanii mariif akka qophaa'an gochuuf hoogganoota faannoo waliin kaawunsiliin kun dubbataa akka jiru ibsan. Kaawunsiliin kun mootummaa fi faannoo gara mariitti fiduuf haala mijeessuuf itti gaafatamarra jiru itti fufuun dhaabbatoota idil-addunyaa wajjinis dubbataa akka jiru ibsaniiru. Embassy United States waliinis dhimma kanarratti kaawunsiliin kun marii gochuusaa akkasumas akka dhiibbaa taasisan gaafachuusaa ibsaniiru. Gama kaaniin humnootiin mootummaa fi dhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsoonni gaggeeffaman dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabsiisan yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa kan ibse isa makoon walitti bu'iinsi kun mariin akka furamuuf roobii dheengaddaa gaafachuunsaa ni beekama. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtuu haalduree tokko malee dhukaasa dhabuudhaan furmaata karaa nagaa barbaachuuf cichaan akka hojjetamuuf irra deebiin gaafatamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteets ka ta'an Ambaasaaddar Maayik Hamar fulbaana 5 ibsatuu ta'uu duuf kennaniin bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa walitti bu'iinsoonni jiran karaa nagaa akka furaman gochuuf biyyi isaanii yaalii gochaa akka jirtu ibsanii turan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii mallatteessan irraa kan ka'e waldhabdee Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame furuudhaa fi carraaqqiisee akka itti fuftee jirtu biyyi Tarkii kamisa kaleessaa irra deebitee beeksiftee jirti. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Tarkiin duraanuu Ankaaraa keessatti marii marsaa lamaa kan keessumsiiste yoo ta'u bu'aa qabatamaan hin argamne. Marii marsaa sadaffaa immoo fulbaana 17 gaggeeffamuuf beellamame qophii dippiloomaatonni biyyoonni yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaaf taasisaniin kan ka'e yeroo biraatti darbe. Ministiriin dhimma alaa Tarkii Hakan Fidaan, ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi kan Somaaliyaa Ahmed Moolim Fiqii waliin mana warra Turkii Niyuyoorka keessa jirutti mari'ataniiru. Adeemsi Ankaaraa keessatti jalqabame itti fufee jira. Wal dhabdee jiru salphisuuf furmaata madaalawaa hojiirra ooluu danda'uu fi wal fayyadu argachuun hojjechuun murteessaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Tarkii Eksiyoof irratti maxxansan. Fiqiin walga'iin Fidaan waliin taasifame ijaaraa ta'uu dubbatan. Marii Ankaaraa caalaatti tarkaanfachiisuuf mala qoranneerra hooggansa kabajamaa Tarkii jalatti galma bu'aa hiika qabuu fi waaraa galmaan ga'uu qabnaa jechuudhaan maxxansanii jiran. Gama biraatiin Itoophiyaarra obbo Taayyee Hasqasillaasee kamisa kaleessaa Niyuyoorki keessatti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministirii dhimma alaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Kaatiriin Moolii Pii waliin wal arganiiru. Obbo Taayyeen haala gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennanii addatti immoo ejjennaan Itoophiyaa nagaaf nageenya itti fufiinsa qabu naannicha keessatti hojjechuuf qabdu irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Itoophiyaa baase ni mul'isa. Somaaliyaa ilaalchisee ministeerri kun Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii itti fufiinsa qabu taasisuu ishee ibsanii qophiin imala ce'umsaa gamtaan Afrikaa Somaaliyaatti qabu kamiyyuu osoo hin murteeffamin dura of eeggannoo fi bal'inaan ilaalamuu akka qabu cimsanii dubbataniiru jechuudhaan ibsi kun dabalee hubachiiseera.
Israa'el guyyoottan dhufan keessatti Libaanos keessatti yaada dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu akka itti fuftu muummichi ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu jimaata har'aa ibsanii jiru.
Daran hammaachuun walitti bu'iinsa kanaa lammiilee nagaa kan gamlachuu kanneen gara biyyaatti deebi'uu fedhan qofa akka rakkisu Waashintan akeekkachiistee jirti. Ministiriin haajaa alaa Israa'el kamisa kaleessaa waamicha addunyaan garee Hizboollaa Iraaniin deeggaramu waliin dhukaase akka dhaabatuuf dhiyaate fudhatama dhabsiisuun haleellaa qilleensarraan gaggeessee Labanan keessatti namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeese. Waraanni naannoo sanatti akka babal'atu sodaa jirus hammeessee jira. Haleellaan Israa'el jimaata har'aa magaalaa daangaa Lebaanan Sheebaa keessatti gaggeessite daa'imman afur dabalatee miseensota maatii tokko 9 ajjeesu kantiibaan magaalattii Mohaammed Saab Rooytarsiif himaniiru. Haleellaa Israa'el Lebaanan keessatti guyyaa wixatarraa eegaltee gaggeessite lubbuu namoota 600 olii galaafachuu ministiriin fayyaa beeksiseera. Hizboollaan jimaata har'aa naannoo magaalaa Haayifaa kan gara kiiloomeetira 30 fagaattee argamtu Kiriyaat Ataataat magaalaa Taayibeeriyaas irrattis rookeeta dhukaasusaa sibseera. Kunis haleellaa Israa'el gandoota magaalotaa fi namoota nagaa irratti raawwatteef deebiidhaa jedheera. Humni ittisa qilleensaa kan Israa'el rookeeta Hizboollaan dhukaase hedduu miidhaa isaan geessisan daangessuusaa ibseera. Waraanni Israa'el xayyaarota nammaleeyyii 4 naannoo Lebaanan irraa gara maadhee humna galaanaa Roosh Hankiraa daangaa Lebaanan qaxxaamuranis to'achuusaa ibsee jira.
Hogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii lola biyya isaanii keessatti adeemaa jiru xumuruudhaaf akka barbaadan ibsanii garuu ajajaan waraanaa isaaniin mormaa jiranu bakka humnaan qabatanii jiran keessaa waraana isaanii ittuu hin baasin taa'anii mari'achuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Abdul Fattah Al-Burhaanii walgahii yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa turanitti Niyuyoorki keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Waraana dhaabuu akkasumas nagaaf tasgabbii deebisuuf fedhii guddaa qabna. Kunis haal duree tokko malee ta'uu qaba jedhan. Haa ta'u malee mariin akka eegaluuf haal duree hedduu ibsaniiru. Humni haamdiiti oba'e malee waliigaltee hojiirran oolchan. Kanaaf gonkumaa waliin hin teenyu jechuudhaan morkataa isaanii hoogganaa humna deeggarsa saffisaa Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan Hamdiis jedhamuun beekaman eeruudhaan dubbataniiru. Funqulcha mootummaa bara 2021 hordofuun mootummaa ce'umsaa Sudaan keessatti yeroo tokko michuu kan ta'an jeneraalonni lamaan aangoof dorgomtoota hamaa ta'aniiru. Eebila 15 bara 2023 magaalaa guddoo biyyattii Kaartuun keessatti humnoota isaanii gidduutti lolli dhohe. Ergasii booda guutummaa Sudaan keessatti babal'atee gocha ammeenyaa fi ajjeechaa bal'aa fideera. Waraanni Sudaan kamisa kaleessaa barii magaalaa Kaartuun keessatti haleellaa humna deeggarsa saffisaa irratti kan bane yoo ta'u erga waldhabdeen kun jalqabee tarkaanfii guddaa mul'ate ta'uu maddeen waraana Sudaan keessaa fi namoonni bakka sanatti argaman himanii jiru. Burhaaniin waa'ee lola haaraa humnoota isaaf kan RSF gidduutti kamisa darbe Kaartuum keessatti ka'e kagaafataman ta'us ibsa haaraan kennine. Kamisa kaleessaa Al-Burhaaniin falmii waggaa kan yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessaniiru. haasawaa isaanii irra caalaasaa waa'ee wal waraansa biyya isaanii keessaa dubbachuuf itti fayyadaman. Morkataan isaanii Hamdiit immoo haasawaa gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf qopheessan miidiyaa hawaasaa kan ofii eksii irratti maxxansanii jiru.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma immoo gara gabaasaalee biraatti ceenaa. Gabaasni itti aanus gara Sudaanitti nu geessa. Wal waraansa Sudaan keessa gara waggaa tokkoof walakkaatti siqee jiru kanaani biyyattii keessatti magaalonni gurguddoon hedduun barbadaa'aniiru. Qabeenyi hedduunis manca'ee jira. VON carraa magaala hundurumaan seenuudhaan jiraattota dubbisu argatee jira. Carraa kanaan gabaasaan VOA magaala hundurumaan seene Henry Wilkins gabaasa qopheesse. Nugusuu Taammiree akka ittaanutti sinii dhiyeessa.
Hundurmaan magaalaa Khartuumiin cinatti jirtuu fi magaalaa uummanni hedduminaan keessa jiraatudha. Waraanaan durattis bakka sochiin daldalaa baay'ee hojjetutti ta'ee fi akka turtiitti jiraattonni. Kun bakka gabaa hundurmaan jiraattota naannoo Khartuumiin hawwatu isa guddicha ture. Bitooteessaa bara 2023 duratti. Gara amma itti jirutti bara 2024 ji'a fulbaanaatti dhufneenna ilaallu waraana baatii 18 keessatti magaalittiin waraana deemaa jiruun daaraa botoroo taateetti. Farees Mustaafaa jiraata magaalaa Omdurmaan ture. Akka waraanni kun eegaleen baqate. Amma yeroo jalqabaatiif bakka gabaa kanatti deebi'e.
Kanaan dura bakka kana sababa namoonni baay'een turanii fi akka gara asiif achi keessa deemuun hin danda'amu ture. Suuqiin hundi banaa ture. Suuqiiwwan hundumtuu guutuu turan. Haadholii fi obboleewwan keenya asuma turan. Dhugaa dubbachuudhaa fi nuti Sudaanonni waraana kanaan baay'ee geeddaramneerra.
Amma waggaa tokkoof walakkaan booda waraanni Sudaan kun mo'annaa garee tokko malee akka itti fufetti jira. Yaadi maree nageenyaa akkasuma firii buuse hin jiru. Dhaabileen mirga namummaa fi mootummaan Ameerikaa garee Sudaan wal waraana jiran lamaaniin yakka waraanaa raawwataniiru jedhanii himatu. Laga Abbayyaa kanaan gamatti kutaan jiru RSF. Warra mootummaa mormaniin to'atamee jira. Bakki kun gaazexeessotaatiif banaa miti. Namoonni bakka sana miliquu danda'an haala jiru innaa ibsan gamisuun caalaatti waraana kanaan barbadaa'eeraa jedhu. Inumaa tokkummaa mootummootaa akka ibsutti kutaan RSF isa mootummaa mormuun qabatamee jiru beelli isa mudateera. Kunimmoo yoo ta'e waggaa torba keessatti beelli addunyaa keessatti sababa waraanaan ennaa mudatu isa jalqabaa ta'aa jechaadha. Garuu dhimma kana dhugaasaa baasuudhaaf hayyamii waan hin jirree fi mirkaneessuun rakkisaadha.
Suuqiiwwan hundi waraana kanaan miidhamaniiru. Walitti dhukaasuun garee lammanii yommuu ayyaana waggaatii fi guyyaan lama afuu eegale. Uummanni biyyi nagaadha se'ee oomisha argachuudhaaf asiif achi jechaa ture.
Waraanni Sudaan caamsaa bara 2023 wayitaa eegale mootummaan Sudaan gaazexeessitoonni sadarkaa addunyaa akka biyya hin seenne dhorkee ture. Garuu fulbaana kana VOA'n magaalaa Omdurmaan seenuudhaaf hayyama argateera. Magaalaan kun ammaan kana humna waraanaa Sudaaniin to'atama. Dhukaasi bifa adda addaa magaalaa Khartuum kiiloomeetirii 4 irratti fagaattee jirtuu fi garee waraanaa paaraa miliitarii RSF'n durfamutti ennaa dhukaafamu ni dhagahama. Abbaan qabeenyaa suuqii qibaatii yookiin dibannaa gurguru kanaa kan ta'an namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne yaada laataniin wayitaa waraanni sun eegalee abbootiin suuqii baay'een ayyaanaaf suuqiiwwan isaanii guuttatanii gabaa eeggachaa akka turan yaadatu.
Waaqayyo dhiifama isaa godhee fi uummanni abdii kutannaa keessaan ba'aa laata. Yoo rabbi jedhe guyyaa tokko qe'ee keenyatti deebine biyya keenya Sudaaniin deebisnee ijaarra. Waaqayyo jedhu.
Miidhamtoota kana keessaa kan ta'an Mustafaan waraanni kun dhaabbatee jireenyi uummata Sudaaniif akka bakka duraanitti deebi'u hawwu.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeeni kan qophii keenya guyyaa jimaataa labata. Wallisaa Gaajoo Xilahuun Wallagga Lixaa magaalaa Gimbeetti dhalatee hojii muuziqaa magaalaa Naqamteetti jalqabee dhiyeenyaas immoo magaalaa Finfinneetti akka hojjechaa jiru hima. Muuziqaa barreessuu irraa hanga wallisuu darbees ogummaa qindeessuu akka qabu kan dubbatu Gojaan Geelloo dabalatee muuziqaawwan afaan Oromoo toora muuziqaa addunyaa keessa waan hin seennee fi hanqina kana guutuudhaaf akka hojjechaa jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawiti istuudiyoo Gaajootti argamuudhaan haasofsiisee gabaasattaan qopheessee jira. Waliin ajaqasu.
Gajachuun ijoollummaatti kan maqaasa dhaloota caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kunatti manitti jechuudha. Safara keessaa gaa ijoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhani achumaan naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu isa maatiin naa moggaasanii tun taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu Gajoon Naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa churchin nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo Naqamtee Rift Valley baradheen ture. Yeroo achi deemi keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sirba Leencoo Gammachuu isa muqaxxaayee faallee isaatu hojjete mucaan ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota yee cimcimme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa isaa sitti ma Toomaas Baqqalee hojii wal barreega. Istiidiyoonni Naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalucha faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa. Dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna. Durayyuu maatii madhaa. Isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha. Asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare. Sana boodas duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garisitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataa isaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhe dheedhinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirboota narra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'e carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artist Zarii Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sanaan haa hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sanaan haa hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha. Inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboona sirba urgeessaa isheetu sirba fi kootu yaa maata bee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba Geelloo mata dureensaa hambaa jedhu kan ganna darbeenni weellisee gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhe kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasawwantu hojjete. Walaloonsaa sirboota aadaadha. Xinnooshee moodifaayi goone xinnooshee gara ofii keenyaatti deebisne ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti.
Hamba godarree ishee. Tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee Oromoo gadheen hin mootu leeqarraa hangamaa gaara baaseenaa dafeensiif dhufaa. Na eegi amma
ya hamba godare she jere to kesa darbani hamba irani fana wa namni baye mun je ciga lara amma makka sarbe sun kesa gale amma makka fudata margade maka ko daga ci sai sarba sanatu sarba sanan fana wa weta namni baye nata talaga kunin mu wanta ummata rarga tuni re wanta to ko ummata fujjete ummati de bisa ga fa kaste mo sita garse so akkati wanta sana calo jettu dafsi ka kasa ba
enyas video sirba lamma tasa elajed kangello tagge fitu tangeira lejon derga google jon gello namma gusa sirba ga de fagenyan ilala mu kabuda jittundubata
ugaru bachu da abnu ne adasi awasa isa original sana kakkabane no garu ise gello sa sirri kumkum medade ummati akkasat daga tur iddo kan brati sa sirbamu e sa derga gese na fumal mal mal sa jedamu sana na garre no senama sa dagenye sirbotu ma hafte jiru mo fasa banni sirba ramale original asa sana kakkabane no yo ari qabatte sitini bisachu dandeessa mira jalala sitini bisachu dandeessa jalala jeron sinjedu yarala kanni shamarri fi gurba qofatun dane jalala biyalle jalala biye ke katte jalattu geloni gelo sana ke sejira ga kunun dum tisayu
gajonum album muzika ojita kajiru sinema gelotti debalata sirbota ada fi kan gudinale wor miyaddusi albumi nisa egeras baaje de kun akof ke sa qabulleme muzika nuromo amala fi gulanta muzika dunya kessa kan sene waninta nefi adunya na ka muzika oromo walbarufi akka wujetus dubbate
afanicha kessa jechonni bayen jechonni olba ani jechonni googlin imbenne bayeto jiru kanum tikenye jechonni adnaati jimma kessa tidubbataman arsi kessa tikan dubbatam nejiramitir aswallagat kan dubbatam shawa kessa ukambora na kessa tikan dubbatam nejiran amma kana garagaru ma sakabu kana googlin tokko gochu sarakata sakanaga akka artiti akanama wante tokko tinnon tokko galteviti ammana dandami generi addunya la sake sa tokko gochu barbada generi afanoromo generi muzika afanoromo waqayyo mono gargara deyada
gaba sagale america galmu david infinera
kanu do fajirtan sagale america saganta fanoro moti amamo gara qopi kenya itse jimatati darbina americana da dawannani shubisa party united ccc sababa filan nodani walqode aka walittifidu da kanima majiro dimma kanarati gabasa qopaye tujube horata ka qabdi walina jagas
ganama bari guyao jiti garu kannen ichisan sababa gari ta f ichisa jiru namonni filannof sagale akka kennan jajjabeesu qiyaafati kenya dhugumatti kanneen yeroo jalqabaaf sagalee kennan filattoota dargaggootaa fi kanneen sagalee kennuuf gammadoo ta'an garuu sagalee kennuudhaaf siree keessaa ba'uun itti ulfaatu ba'anii sagalee akka kennan dadammaqsuudha jedhan qindeessitoonni gosa ispoortii yoogaa jedhamu hojjechuudhaan namoonni akka dadammaqan taasisan san booda sagalee muuziqaa ol guddisuun dhageessisan walga'iin day breaker jedhamu kun alkoolii irraa walaba humna ganamaan barii kadhiichisanidha yeroo ammaa garuu siyaasa keessatti hirmaachuudhaan purple tour qophii jedhamu filannoon geggeessamuuf baatii lamaa gad hafee yeroo jiru kanatti adda addummaa rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaa gidduu jiru walitti fiduu irratti fuulleffate kaayyoonsaa ummati paartii isa kamirraayyuu haa ta'u filannoof akka galmaa'uuf sagalee kennu akkasumas lammiiwwan ameerikaa dimokiraataaf rippaabilikaanota ta'an gammadaa gara wiirtuu filannoo akka deeman dadammaqsa qophiin kun halluu diimaa kan rippaabilikaanotaa bifa samii ka qabu kan dimokiraatotaa yoo ta'u qindeessitoonni garee kanaa halluu kana lamaan walitti makuudhaan yoo mallattoo halluu wal makee kanaa hin qabdu ta'e qaama walga'ii kanaa mitii jechuudhaan nama dadammaqsu dimokiraasiin keenya kan irratti hundaa'e kana namni kamiyyuu mirga filachuu qaba namni hundinuu eenyuufiyyuu sagalee haa kennu qophaa'ee sana gochuuf humnaaf gammachuun akka itti dhaga'amu mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Hoogganaan sanatii kapaartii dimokiraatotaa Chuck Schumer garee shubbisu kanatti goruudhaan ergaa kana cimsanii jiran. Filadhaa jechuun illee dubbataniiru. Shubbistoota kana keessaa tokko guyyaan filannoo akkuma dhihaataa dhufeen yaadda'uusaa amanee jira.
Baay'eetti hin gammadu jechuu kooti. Kanaaf dadammaquu fi gargaarsa maran barbaada.
Gareen kun fulbaana 12 Waashingtan DC irraa ka'ee guutummaa biyyattii kutaalee yeroo filannoo falmisiisoo ta'an kan akka Pensilvaaniyaa, Mishigaaniif Arizoonaa keessatti dadammaqinsa kennuuf jira. Shubbistoonni kun bakka shubbisaan uummata dadammaqsuuf deemanitti galmaanii sagalee kennuu danda'u. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni keenya itti fufee jira. Ammas nu wajjiniin tura. Ayyee dhiifama isin gaafannaa dogoggora teekniikaa istuudiyoo keessa jirutu sirraa'aa jira. Ammas nu wajjiniin tura.
Fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Torbanitti kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya jalqaba sagantaa keenya irratti waa'ee wal-dhabdee waraana bilisummaa Oromoo hoggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumame ilaalchisuudhaan gabaasa akkasinii dhiheessinu ibsinee turre. Dhimma teekniikaatiin gabaasni kun yeroodhaan nuuf qaqqabuu hin dandeenye fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isinii dhiheessuudhaaf yaala kan sanarratti nu hordofuu hin dagatina. Qophii har'aaf qabnu kanumaan raawwannaa. Qophii keenya karaa yaada kennuudhaa fi VOA afaan oromoo.com jedhaatii nuuf erga karaa feesbuukii, tiwiitarii fi yookaan inistoogiraamii irraa nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroduusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Andofqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee guyyaa wixataatii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.